Λοιπόν, καταλάβατε από το τραγουδάκι, Δόκτωρ Φάνης Βαβύλης, μετά από πολύ καιρό στο «Γιατί όχι». Φάνη, το ξέρεις ότι έχεις μεγάλο κοινό. Να το ξέρεις.
Για να το λέω.
Πάρα πολλοί κόσμος μου έχει μιλήσει για σένα και σε περιμένουν και έχεις πολύ καιρό να έρθεις και δεν θα ξαναγίνει. Δόκτωρ Φάνης Βαβύλης, βιολόγος, βιοτεχνολόγος, και αυτόν τον καιρό συνεργάζεται με το Εργαστήριο Βιολογίας και Γενετικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα τα βρείτε όλα τα στοιχεία του και πώς να συνδεθείτε μαζί του στο γιατιοχι.gr. Και σήμερα να μιλήσουμε για τον εγκέφαλο και το σεξ και τον έρωτα. Και θέλω στο τέλος της εκπομπής, εγώ περιμένω να επιβεβαιωθεί αυτό που πιστεύω εγώ και πάρα πολλοί κόσμος, ότι ο εγκέφαλος είναι το πιο σεξουαλικό όργανο που διαθέτουμε.
Είναι. Είναι, κατά κόρον είναι. Και είναι διότι, αν το σκεφτείς, όλα ξεκινάνε από τη σεξουαλική διέγερση. Χωρίς αυτήν δεν πας πουθενά. Και η σεξουαλική διέγερση, αν το πάρουμε με πολύ ληστικά μέτρα, θα λέγαμε πως θυμίζει λίγο το πλασίμπο. Είναι κάτι το οποίο νομίζουμε, κάτι το οποίο βλέπουμε, κάτι το οποίο ακούμε και ουσιαστικά επιδρά πάνω μας. Δεν, η προσλαμβάνουσα δηλαδή δεν είναι υλικής φύσεως, όπως ας πούμε παραδείγματος χάρη ένα φάρμακο το οποίο παίρνουμε και προκαλεί μια αλλαγή στη φυσιολογία μας, στον τρόπο που δουλεύει. Βλέπουμε, ακούμε κάτι.
Η διέγερση, να το πούμε ας πούμε, η διέγερση σαν στάδιο, ξέρω εγώ, α, β, που θα οδηγήσει στον οργασμό, και ο οργασμός συντελούνται δηλαδή στον εγκέφαλο.
Ναι, ναι. Αν το πάρουμε από άποψη σεξουαλικής επιθυμίας, το αν θα νιώσει σεξουαλική επιθυμία σε μια πρώτη φάση έχει να κάνει με τον εγκέφαλο και έχει να κάνει, από όσο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, με τα επίπεδα αυτό που λέμε ορμονών φύλων, του φύλου, ορμονών του φύλου του ανθρώπου. Δηλαδή, γυναίκες κοιτάμε περισσότερο εστρογόνα, άντρες κοιτάμε την τεστοστερόνη. Γι' αυτό και μπορείς να δεις ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, αν δώσεις σε μια γυναίκα τεστοστερόνη, η ανδρογόνα μπορεί να αυξηθεί η σεξουαλική της διάθεση. Επίσης, άντρες οι οποίοι τείνουν να έχουν χαμηλά ανδρογόνα, έχουν πεσμένη σεξουαλική διάθεση. Γι' αυτό, ας πούμε, και ορισμένες φορές, σε περιπτώσεις στις οποίες ένας άντρας παραπονιέται για χαμηλή λίμπιντο, ίσως και αισθητική δυσλειτουργία,
ναι,
ένα από τα πρώτα πράγματα οργανικά που μπορείς να τσεκάρεις, άπαξ και αποκλείσεις το ψυχολογικό, που υπάρχει τρόπος να το αποκλείσεις με την πρωινή αίσθηση. Άντρας ο οποίος έχει πρωινή αίσθηση, το θέμα του είναι ψυχολογικό συνήθως. Κοιτάς μετά επίπεδα ορμονών. Είναι πολύ γρήγορο να κοιτάξεις επίπεδα ορμονών, να δεις αν η τεστοστερόνη του είναι καλά. Επίσης, έχουμε και ένα άλλο κομμάτι το οποίο δείχνει το ότι κατά κάποιο τρόπο η τεστοστερόνη και η στρογόνα προκαλούν τον πόθο, τον ευουλχισμό. Άτομο, ας πούμε να πάρουμε τον άντρα, χωρίς ακέραιους όρχης, που έχει ευουλχιστεί για κάποιο λόγο ή που τους έχεις κλείσει χημικά, δεν εκδηλώνει σεξουαλικό ενδιαφέρον. Εξού και η ευουλχιστά παλάτια.
Εξού και οι ευνοχισμένες γατούλες και τα σκυλάκια, που είναι μόλις κάνεις στήρωση γίνονται πιο...
Ναι, επειδή ο τρόπος της στήρωσης όσον αφορά στον άνθρωπο διαφέρει λίγο, δηλαδή στον άνθρωπο αυτό που κάνεις είναι συντηρείς τη λειτουργία των όρχεων, κλείνεις απλά τους σπερματοφόρους πόρους, ώστε να μην έχεις ανάμειξη του σπερματικού υγρού με το υγρό του προστάτη. Στις δε γάτες, αν δεν κάνω λάθος, απολυνώνεις γενικότερα τα αγκεία που πηγαίνουν αίμα στους όρχες, οπότε σταματάει η λειτουργία τους. Αλλά υπάρχει και χημικός ευνοχισμός, τον οποίο τον είχε γνωρίσει κάποτε ο κύριος Τιούρινγκ, Άλαν Τιούρινγκ, τελίτσα. Για ποιο λόγο τον γνώρισε, είναι τέλος πάντων κατάπτυστο. Όπως επίσης και σε παιδεραστές παιδόφιλους. Δηλαδή, δίνουν κάποιες ουσίες του τύπου οξική μεδροξυπρογεστερόνη, το οποίο σου ρίχνει γονατοτροπίνες, σου ρίχνει ορμόνες του φύλου, με αποτέλεσμα να θεωρείται πως γίνεσαι μιλήχιος.
Λοιπόν, περίμενε να το κάνουμε πρακτικό όμως, σε παρακαλώ. Λοιπόν, είμαστε τώρα δύο εκεί άνθρωποι. Πρώτο ραντεβού, δεύτερο ραντεβού, τρίτο ραντεβού, όσο τέλος πάντων θέλει ο άλλος να περιμένει ή δεν μπορεί να περιμένει. Και τι γίνεται, πες μου εσύ τώρα. Και έχουμε αποφασίσει ότι εμείς οι δύο θα πάμε να κάνουμε σεξ. Εκεί τι γίνεται, ο εγκέφαλος πώς αρχίζει και σε τι κατάσταση μπαίνει.
Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει ιδίως τόσο νωρίς, δηλαδή αφού τους έχουν φτάσει να αναζητήσεις κάποιο τύπο σύντροφο ιστρογόνα και τεστοστερόνη, είναι, θα έλεγα πως έχεις μια ήπια αντίδραση πολλές φορές, πάλι συμφύγεις, αδρεναργική απόκριση.
Με όλα δεν έχεις.
Τα συστήματα του έρωτα πεταλούνται στο στομάχι.
Ναι.
Υδρώνει παλάμες σου, μπορεί να μπερδεύεις τα λόγια σου, το οποίο σε ένα επίπεδο ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι αν αγχωθείς πολύ, το χάζεις στο παιχνίδι. Οι δύο σιγά σημαίνονται πως έχουν πιο επιτελεστικό ρόλο, πρέπει να επιτύχουν στήση. Λίγο άγχος βοηθάει. Οπότε ουσιαστικά,
και αν μας αρέσει και πολύ, παίζει ρόλο, δεν παίζει.
Από την πλευρά του άντρα ή από την πλευρά
και από τις δύο, ρε παιδί μου. Άμα σε αρέσει πιο πολύ άγχος.
Πιο πολύ άγχος. Το θέμα με τον άντρα πολλές φορές όμως είναι η επιτελεστικότητα. Το να καταφέρει να επιτυχεί στήση. Τελίτσα, τελίτσα, τελίτσα. Πράγμα το οποίο το άγχος μπορεί να το σκοτώσει.
Οι μεγάλες προσδοκίες. Για συνέχισε.
Οπότε τώρα το τι συμβαίνει στον εγκέφαλο είναι πάρα πολύ σύνθετο ζήτημα. Αλλά ουσιαστικά όταν αρχίσεις να λαμβάνεις ένα σεξουαλικό ερέθισμα, αυτό που συμβαίνει είναι πηγαίνει σήμα στα γεννητικά όργανα και μέσα σ' άκρες απελευθερώνονται κάποιες ουσίες, κάποια παράγωγα του αζότου, αέριοι νευροδιδαστές, παραδείγματος χάρη το μονοξίδιο του αζότου, το οποίο αυτό που κάνει είναι προκαλεί διαπλάτυνση των αγκείων, να το θέσουμε έτσι. Λέει περισσότερο αίμα στην περιοχή. Εξού και ο άντρας έχει στήσει, εξού και η γυναίκα, και η γυναίκα έχει στήσει. Και η υγρά. Οπότε αρχίζει και η λίπαρση του κόλπου στην γυναίκα. Αυτό συμβαίνει, ουσιαστικά είναι η πρώτη φάση, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο, στο οποίο το σώμα προετοιμάζεται. Κάνει με ροή αίματος. Γι' αυτό. Το σύστημά μας είναι υδραυλικό. Θα κάνουμε και κάποια σχόλια αργότερα για το πώς αντιμετωπίζεται στον άντρα κάποια θέματα και πώς αντιμετωπίζονται στη γυναίκα και φαρμακολογικά και κοινωνικά. Οπότε είναι ακριβώς αυτό. Έχουμε περισσότερο αίμα να σειραεί σε αυτές τις περιοχές και στον άντρα και στην γυναίκα. Στη γυναίκα είναι ίσως λιγότερο ορατό. Ιδίως στο δικό μας είδος. Σε άλλα είδη έχεις έντονο κοκκίνισμα, έχεις έντονη διόγκωση, αλλά σε άλλα είδη συνδυάζεται και με έμεινο ρύση.
Όπως ποιο, ας πούμε, θηλαστικό.
Στον ίστρο τους, στον ίστρο τους. Ψάξε μπαμπουίνος.
Μπαμπουίνος, οκ.
Τι γίνεται όταν οι θηλυκές τους είναι σε ίστρο, δεν μπορείς να το χάσεις. Τα γεννητικά τους όργανα πρίζονται και πίσω γενικότερα πρίζεται η όλη περιοχή, οπότε ο αρσενικός καταλαβαίνει πολύ καλά. Δεν μπορείς να το χάσεις αυτό το σημάδι. Ότι η θηλυκιά είναι σε ίστρο.
Ναι.
Σε ίστρο σημαίνει δεκτική, όχι σώνη και καλά.
Εγώ έχω δει τη γατούλα μου πριν την στηρώσω σε ίστρο. Δεν έχω λόγια. Επί 10 μέρες φώναζε να ακούσουν όλοι.
Ναι, είναι το σήμα, παιδιά, ελάτε, έχω άριο πρόβλημα.
Είμαι έτοιμη, τέλος πάντων, ελάτε.
Και μετά αυτό που συμβαίνει, όταν προχωρήσει λίγο και δέσει το γλυκό, είναι ουσιαστικά, μετά έχεις κάποια στάδια διέγερσης, έχεις τα στάδια της διέγερσης που η διέγερση αρχίζει αυξάνεται,
ναι,
μέχρι που φτάνει στην κορύφωση, όπου έχεις τον οργασμό και μετά έχεις μια απότομη πτώση της όλης της δραστηριότητας.
Δηλαδή, η διέγερση είναι το πρώτο στάδιο.
Μια αρχική διέγερση.
Μια αρχική.
Το πρώτο στάδιο και μετά έχεις την απτική διέγερση, να το θέσουμε.
Για να φτάσουμε στο κλίμαξ που είναι το οργασμός. Ναι. Το μεταξύ διέγερσης και κλίμαξ τι γίνεται.
Μεταξύ διέγερσης και του οργασμού ουσιαστικά έχεις κατά κάποιο τρόπο να το θέσουμε stacking του ερεθίσματος. Δηλαδή και συνεχίζει να λαμβάνεις ερέθισμα το οποίο κατά κάποιο τρόπο χτίζει.
Και στους δύο το ίδιο.
Στον εαυτό του. Ως ένα σημείο, ναι, ως φαινόμενο δεν έχει μελετηθεί πάρα πολύ καλά το τι γίνεται για έναν πολύ βασικό λόγο. Είναι σχετικά δύσκολο να μελετήσεις φυσικές συνθήκες σεξουαλικής επαφής στο εργαστήριο. Γιατί πώς ακριβώς...
Για ευνόητους λόγους.
Για ευνόητους λόγους. Δηλαδή, αν θέλω να κοιτάξω τι γίνεται με ένα PET scanner, okay, έναν τομογράφο κατά κάποιο τρόπο εγκεφάλου ποζιτρονίων, ο οποίος κοιτάει ποιες περιοχές ενεργοποιούνται, ή αν θελήσω να κοιτάξω πολλές φορές με ένα fMRI, ένα συνδεσμός τεχνικής όπου βλέπεις και τα δομικά στοιχεία του εγκεφάλου, αλλά και τη ροή του αίματος, functional magnetic resonance imaging. Οπότε η θεωρία εδώ λέει ότι άμα αιματώνεται πολύ ένα μέρος του εγκεφάλου, εκείνη τη στιγμή ενεργοποιείται, έχει περισσότερες ανάγκες οξυγόνου και γλυκόζη κτλ. Εκεί πρέπει να είσαι λίγο διακίνητος και είναι δύσκολο γενικότερα να μελετήσεις άτομα.
Και πρέπει, πρέπει να βάλεις δύο ανθρώπους να κάνουν σεξ, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, είναι λίγο δύσκολο.
Τι δύσκολο. Πρέπει να βρεις δύο που να δουλεύουν στην βιομηχανία, στην porn. Όχι, βλακία είπα τώρα.
Δεν είπες βλακία, απλά εκεί αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής. Αν λόγω της συχνής ενασχόλησης με το θέμα και της επαγγελματικής προσέγγισης.
Α, σωστό και αυτό.
Ενεργοποιούνται διαφορετικά μέρη στον εγκέφαλο.
Σωστό και αυτό.
Δηλαδή δεν θα ξέρεις τι από αυτά που θα δεις είναι μια, να το θέσουμε έτσι, στάνταρ διαδικασία στον εγκέφαλο ή τι αφορά καθαρά σε ένα άτομο που δουλεύει
διεκπαιρεωτικά
στη βιομηχανία του πόρνου.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις το άτομο να φρανιστεί ή να του δείχνεις εικόνες και να μελετήσεις σεξουαλική διέγερση.
Ναι.
Αλλά πάλι απομακρύνεσαι κάποια βήματα από το,
κανονικό. Ναι. Αυτό που θέλουμε.
Φυσικό.
Ωραία. Ενδιαίτη. Και ο δεύτερος στάδιο, είπαμε, είναι αυτό που είπες, πώς το είπες τώρα, δεν θυμάμαι.
Φτάνει σιγά σιγά, αρχίζει το ερέθισμα, αυξάνεται, μέχρι που φτάνεις, πιένεις μια ουδό, πέρα από την οποία δεν υπάρχει επιστροφή.
Ναι.
Και έχεις οργασμό.
Ναι.
Συνήθως δηλαδή δεν υπάρχει επιστροφή, γι' αυτό και υπάρχουν, ας πούμε, και πάρα πολλές τεχνικές στις οποίες το άτομο, άμα μάθει, άμα ξέρει καλά τον αυτό του, μπορεί να σταματήσει λίγο πιο πριν, έτσι ώστε να αφήσει τον ερεθισμό να παίξει και να ξανασυνεχίσει.
Α, τι λες!
Ναι, αυτό σου δίνει συνήθως μετά δυνατότερο οργασμό και στους άντρες μεγαλύτερη εξπερμάτιση. Αν το φτάνει σε ένα σημείο.
Στον οργασμό, τι γίνεται?
Χαμός,
πάρτε.
Όσον αφορά. Τώρα, εξαρτάται πώς θες να το κοιτάξεις. Όσον αφορά νευρικά κυκλώματα του εγκεφάλου, το θέσουμε έτσι, όλη η υπόθεση είναι δύσκολη να ελέγξεις ακριβώς τι συμβαίνει. Προφανώς ενεργοποιούνται περιοχές οι οποίες έχουν να κάνουν με το συναίσθημα, αμυγδαλίες, και συμμετέχει όλος ο εγκέφαλος. Δεν μπορούμε ακριβώς να απομονώσουμε.
Α, όλος.
Και να πούμε, ναι, προφανώς δεν μπορούμε να απομονώσουμε και να πούμε ότι ενεργοποιείται μόνο το τάδε κομμάτι.
Ναι.
Τώρα, από άποψη βιοχημίας, γνωρίζουμε λίγο ίσως κάποια παραπάνω πράγματα. Φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του οργανισμού εκρίνεται ο κιτοκίνη και αυξάνεται και η προλακτίνη. Τώρα, ο κιτοκίνη είναι ολόκληρο θέμα. Φυσικά δίνουμε πάρα πολλή πληροφορία και δεν έχουμε αναλύσει σχεδόν τίποτα.
Περιμένουμε να πεις εσύ, the stage is yours. Πες.
Αν σε ενδιαφέρει συγκεκριμένα οργασμός, ο κιτοκίνη και προλακτίνη, ο κιτοκίνη είναι αυτό που θα λέγαμε η ορμόνη, κατά κάποιο τρόπο να το θέσουμε τελώς pop, η ορμόνη του δεσίματος. Τι ακριβώς κάνει, από πού παίρνει το όνομά της? Προκαλεί, αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι προκαλεί συσπάσεις της μήτρας.
Ναι.
Και χορηγείς ανάλογα. Ανάλογα ο κιτοκίνης, άμα θες να επισπεύσεις έναν τοκετό. Είναι ίσως από τα πιο ασφαλή πράγματα που μπορείς να χορηγήσεις. Παλιότερα υπήρχαν αναφορές ότι χορηγούσαν άλλα μήτροσυσπαστικά του τύπου εργότ.
Ναι.
Εργολίνες, φαντάσου, κάτι στυλ LSD.
Ναι.
Το οποίο όμως έχει και αγκιοσύσπαση, προκαλεί και αγκιοσύσπαση και μπορούσε να κάνει άλλες βλάβες. Τέλος πάντων, οπότε εκρίνεται η κιτοκίνη, ορμόνη κατά κάποιο τρόπο του δεσίματος. Υποτίθεται πως ίσως μας κάνει λίγο πιο φιλικούς. Λέω υποτίθεται διότι είναι δύσκολο με μελέτες να το ανακρίνεις, να το θέσουμε έτσι, και να βρεις τι προκαλεί τι σχέση αιτίας αποτελέσματος. Και ξέρουμε παρόλα αυτό ότι ο κιτοκίνη εκρίνεται και με το άγγιγμα, με το χάδι, οργασμό, θύλασμος και λοιπή σωματική επαφή. Οπότε η θεωρία η οποία έχουμε είναι ότι εκρίνεται το κιτοκίνη έτσι ώστε να δέσει το ζευγάρι.
Και στους δύο εκρίνεται. Okay.
Και στους δύο. Η έκριση γίνεται και στους δύο. Και στον άντρα και στη γυναίκα. Δεν είναι δηλαδή μία ερώτηση η οποία λαμβάνω συχνά που έχω μιλώντας για αυτό το θέμα, συζητώντας το, είναι ότι άπαξ και είναι ορμόνη η οποία αυξάνεται κατά το τοκετό ή κατά το θυλασμό ή είναι αποκλειστικά θηλυκή. Όχι, είναι ένα πεπτίδιο, επειδή είναι πρωτεΐνη αυτό ως ορμόνη. Δεν, ας πούμε, δεν έχει στερανικό δαχτύλιο όπως η χοληστερόλη, τεσοστερόνη και ασφύλου. Εκρίνεται και στα δύο είδη. Συγγνώμη, δύο είδη. Μας θεώρησα διαφορετικό είδος. Εκρίνεται και στα δύο φύλλα. Οπότε υποτίθεται πως είναι αυτό πως ως ένα σημείο δένει το ζευγάρι. Ένα το κρατούμενο. Προλακτίνη τώρα είναι λίγο πιο παράξενος ίσως ο ρόλος της και τη συντελεί. Απ' τη μία προλακτίνη, αυτό που λέει προ και λακτίνη, σημαίνει ότι δίνει σήμα κυρίως στους γαλακτοφόρους αδένες της γυναίκας να παράγουν γάλα. Πικάντικη πληροφορία, γι' αυτό και αν η γυναίκα είναι σε φάση θυλιασμού και έχει οργασμό ή διεκερθεί σεξουαλικά, μπορούμε να έχουμε
γάλα.
Ναι, γιατί πάει η ορμόνη ουσιαστικά εκεί.
Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
Μπορεί να παράγει γάλα εκείνη τη στιγμή. Και η προλακτίνη φαίνεται τώρα, αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Η προλακτίνη φαίνεται πως μαζί με την οκυτοκίνη ίσως να είναι υπεύθυνη και για το επόμενο στάδιο της σεξουαλικής επαφής. Κυρίως έχουμε μια πτώση της κορτιζόλης. Κορτιζόλη είναι κατά κάποιο τρόπο μόνο του
ορμόνου. Εννοείς μετά τον οργασμό, εννοείς το επίπεδο, το στάδιο.
Που σε χαλαρώνει κάπως. Αλλά παρατηρείται και το φαινόμενο το οποίο δυστυχώς παρατηρείται πολύ πιο συχνά σε εμάς τους άντρες από ότι σε εσάς τις γυναίκες, αυτό που ονομάζουμε αναρρέθιστη περίοδο. Δηλαδή τα γεννητικά όργανα γίνονται τρομερά ευαίσθητα στο άγγιγμα, μέχρι και το άγγιγμα μπορεί να είναι επίπονο, και όσον αφορά τον άντρα, δεν μπορείς να επιτύχεις στήση για. Νομίζω το μικρότερο διάστημα το οποίο έχει παρατηρηθεί είναι 10 δευτερόλεπτα σε εργαστήριο. Πήρε πάνω ο τύπος μετά από αυτό το προσωνύμιο επαναληπτική καραμπίνα. μέχρι δυστυχώς και 20 ώρες σε άτομα.
Που πρέπει να περιμένεις.
Πρέπει να περιμένεις.
Δεν γίνεται αλλιώς κιόλας βασικά.
Διότι πολύ, δεν σου συμβαίνουν 2-3 πράγματα. Α. Δεν πηγαίνει, νιώθεις να μην πηγαίνει σήμα και κάτω από τον εγκέφαλό σου όσον αφορά τη σεξουαλική διέγερση. Αν προσπαθήσεις με άλλους τρόπους να επιβάλλεις εσύ το σήμα, μάλλον είναι επίπονο ως δυσάρεστο και δεν νιώθεις να έχεις και ιδιαίτερη όρεξη.
Και επιθυμία, ναι.
Και επιθυμία.
Okay.
Εδώ ίσως να παίζει ρόλο και η προλακτίνη. Η προλακτίνη κάνει πολλά πράγματα στον οργανισμό. Στον άντρα, αυξημένα επίπεδα προλακτίνης έχουν συσχετιστεί με χαμηλή τεστοστερόνη.
Ναι.
Αλλά εκείνη την ώρα, αυτό είναι μια υπόθεση η οποία εκείνη την ώρα μάλλον δεν ισχύει τόσο. Διότι ακόμη και μια πτώση τεστοστερόνης σε εκείνη την ώρα δεν νομίζω να φαινόταν κατευθείαν να έχει τόσο άμεση επίδραση στο συστητικό μηχανισμό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια στοιχεία. Δηλαδή πώς καταλήγουμε στην επιστήμη, πολλές φορές συλλέγουμε πολλά δεδομένα, πολλές ενδείξεις οι οποίες συνηγορούν υπέρ μιας κατεύθυνσης. Άτομα τα οποία έχουν κάποιον όγκο στον εγκέφαλο, ο οποίος ονομάζεται προλακτίνωμα και ναι, παράγει μεγάλες ποσότητες προλακτίνης, αναφέρουν πρόβλημα συστητικής λειτουργίας. Ένα το κρατούμενο, οπότε μάλλον η πολλή προλακτίνη στο αίμα δεν βοηθάει ιδιαίτερα τους άντρες. Δεύτερον, άτομα τα οποία λαμβάνουν φάρμακα τα οποία προκαλούν την έκρηξη της προλακτίνης, πάλι έχουν αισθητικά θέματα. Ενώ αν εμποδίσεις την προλακτίνη, την έκρηξη της προλακτίνης, το κοιτάνε αυτό πειραματικά, αν δεν κάνω λάθος, μειώνεται η αναρρέθιστη περίοδος. Τώρα, εδώ βάζουμε έναν αστερίσκο, γιατί είπαμε για ουσίες οι οποίες μπορούν να μπλοκάρουν την προλακτίνη ή να την επιτείνουν, να αυξήσουν την έκρηξή της. Εδώ έχουμε συσχέτιση με ντοπαμίνη. Το νευροδιβευστή ντοπαμίνη εμπλέκεται προσοχή, εμπλέκεται απόλαυση. Όλοι αυτοί οι νευροδιβευστές θα λέγαμε λίγο πως είναι ελφετικοί σουγιάδες. Κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Καταδείξεις και να πεις, αν μου είσαι εμένα τι κάνει η ντοπαμίνη, η ερώτησή μου θα είναι σε ποιο μέρος του εγκεφάλου. Πού εκρίνεται, πού ανεβαίνει, πού κατεβαίνει. Εκεί αρχίζουν και μιλάμε. Και έχει βρεθεί το εξής. Αγωνιστές ντοπαμίνης, δηλαδή μικρά μόρια τα οποία πάνε και πατάνε τα κουμπάκια που κανονικά, τους υποδοχείς που κανονικά πατάει η ντοπαμίνη στον εγκέφαλό μας, δείχνουν τα επίπεδα προλακτίνης. Εξού και τέτοια φάρμακα ίσως να μειώνουν την αναρρέθιστη περίοδο στον άντρα. Να τον κάνουν να μπορεί να επιτύχει μετά από έναν οργασμό πολύ γρηγορότερα στήριξη. Φάρμακα τα οποία δρούν ως αντιντοπαμινεργικά, εδώ κυρίως έχουμε παλιές γενιές αντιψυχωτικά, όπως επίσης και αντιεμετικά, αυτά τείνουν να αυξήσουν την προλακτίνη. Δηλαδή, αντιεμετικά έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως δομπεριδόνη και μετοκλοπραμίδη, έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα και για να αυξήσουν την προλακτίνη σε γυναίκες για να μπορέσουν να θυλάσσουν. Και είναι λίγο αστείο, γιατί αν θες να το πειράξεις φαρμακολογικά, δίνεις ένα φάρμακο σε μια γυναίκα, το οποίο έχει ένδειξη ουσιαστικά για εμέτους.
Ναι.
Και μπορούν να κάνουν lactation, να πάσουν καλά. Οπότε υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ υψηλών επιπεδών προλακτίνης και αδυναμία επίτευξη στήσης, και υπάρχει μια κατά κάποιο τρόπο αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ ντοπαμίνης και προλακτίνης. Και τα ντοπαμινεργικά φάρμακα γενικότερα είναι παράξενη υπόθεση. Ντοπαμίνη εμπλέκεται πιθανότητα και στην σεξουαλική διέγερση. Βασικά εμπλέκεται σε όλες τις πράξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ευχαρίστηση ίσως καμιά φορά και με καταναγκασμό. Γιατί μια από τις σπάνια παρενέργεια, αλλά υφίσταται πολλών ντοπαμινεργικών αγωνιστών, που μπορείς να δώσεις για Parkinson, μπορείς να δώσεις για πάρα πολλούς λόγους, καμιά φορά είναι αυτό που λένε sex addiction ή gambling addiction. Βλέπει δηλαδή το άτομο να επιδίδεται σε συμπεριφορές οι οποίες είναι απερίσκεπτες. Μπορεί άλλος να βγει και να κάνει ένα τρελό shopping spree τρώγοντας λεφτά από τον λογαριασμό του, τα οποία δεν τον παίρνει να τα δώσει. Ή μπορεί να έχει επικίνδυνο τύπου σεξουαλικές
επιθέσεις. Ναι, ναι.
Δηλαδή, να μην σκέφτεται ακριβώς ναι, τι θα επιφέρουν οι πράξεις. Φυσικά και με τον τζόγο. Δηλαδή, είχα αναφέρει τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό ή κατά πόσο ήταν μια κατά κάποιο τρόπο κομπίνα για να πάρεις λεφτά από τη φαρμακευτική εταιρεία. Είχαν αναφερθεί περιπτώσεις όπου άτομα τα οποία πήραν κάποιο ντοπαμινερχικό φάρμακο έγιναν τσοβαδόροι.
Ναι.
Και όλα λέει στην εταιρεία ότι από τη στιγμή που άρχισε το φάρμακό σας, έχασα πολλά λεφτά. Ναι. Μέχρι σε μια μανία τρελή να παίζω πόκερ, οτιδήποτε τέτοιο.
Το Viagra τι έρχεται να κάνει σε όλο αυτό εδώ που περιγράφεις?
Λοιπόν,
Πες όμως, θες να πεις κάτι άλλο και τώρα ήταν άκυρη ερώτηση.
Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να...
Γιατί και ένα άλλο ήθελα να ρωτήσω. Πες μου, θέλω σε αυτό το Viagra. Αυτό το κλισέ ότι το σεξ δένει δύο ανθρώπους, ευσταθεί?
Εξαρτάται. Επειδή εδώ μέσα εμπεριέχεται και πάρα πολύ το κοινωνικό στοιχείο, πώς το βλέπουμε δηλαδή ως κοινωνία, που σημαίνει ότι ίσως άλλες κοινωνίες να επιτρέπουν σεξουαλικές επαφές μεταξύ των μελών τους χωρίς να παίζει κάτι ιδιαίτερο. Άλλες κοινωνίες ίσως να το έχουν πιο final stage.
Η δική μας κοινωνία επιβάλλει τις γυναίκες να το λούζουν με έρωτα και αγάπη, διαφορετικά δεν μπορούν.
Αυτό νομίζω είναι μια προσέγγιση της ρομαντικής εποχής, αυτό που λέμε ρομαντικού τύπου,
ναι,
τη ρομαντική εποχή, όπου ουσιαστικά υπήρχε μια τάση, αυτό που λέμε του ρομαντικού έρωτα.
Ναι, δηλαδή, ναι.
Ένας σύντροφος, στον οποίο το ότι ενδίδεις, okay,
Ναι.
Για τη γυναίκα, ενδίδεις,
ενδίδει.
Είναι κάτι το οποίο έχεις και όλοι προσπαθούν να σου
το πάρουν,
ένα βραβείο
το δίνεις,
εσύ θα δώσεις έναν τυχερό, βάλε τα μέσα και έννοιες παρθενίας
και όλα αυτά,
και με αυτόν είναι ο soulmate σου, ο σύντροφός σου μια ζωής και
την death do you part.
Αυτό. Και από εκεί και πέρα υποτίθεται πως για κάποιο μαγικό και παράξενο λόγο εσύ κλείνεις πλήρως ως σεξουαλικό όν και δεν δύναται να διεγερθείς από οτιδήποτε άλλο πλην ενός και μόνο ενός συντρόφου. Οπότε αυτό είναι μια πολύ ρομαντική προσέγγιση, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Εντάξει, αυτά είναι πολύ δύσκολο να τα απεμπλέξεις
στο
κοινωνικό πλαίσιο και να καταλάβεις και να διαχωρίσεις μάλλον τι μέσα σε όλα αυτά υπάρχει, σε τι βαθμό εμπλέκεται δηλαδή ο πουριτανισμός, εμπλέκεται αυτό που θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο χριστιανική ηθική, όπως τέλος πάντων
ερμηνεύτηκε. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
Και τα λοιπά. Οπότε είναι ένα τεράστιο κουβάρι που, αν το καλοσκεφτείς, τέλος πάντων τώρα αγγίζουμε και άλλα θέματα, είναι ένα τεράστιο κουβάρι που, αν το καλοσκεφτείς, είναι κάτι το οποίο το υιοθετείς χωρίς ποτέ να κάτσεις και να το διερευνήσεις. Παραδείγματος χάρη, έχεις κάποιες φίλες τις οποίες τις θεωρείς κολλητές?
Πώς δεν έχω.
Κοντινές, πόσες?
Έχω πολλές, είναι στο εξωτερικό, όλες είναι δυσκορπισμένες. Τώρα στην Ελλάδα έχω δύο.
Τι εννοείς, δεν έχεις μόνο μία?
Όχι, δεν έχω μόνο μία.
Πώς μπορείς?
Πώς μπορώ? Μπορώ λοιπόν όλες στο εξωτερικό σου, λέω, είναι και ξένες.
Όχι, λέω, γιατί δεν έχεις μόνο μία.
Γιατί δεν έχω μόνο μία?
Μόνο μία για το υπόλοιπο της ζωής σου.
Γιατί έχω συνδεθεί με πολύ κόσμο. Πώς να σου πω, έχω γνωρίσει, έχω συμπαθήσει. Πώς θα γίνει τώρα? Τις αγαπώ, μ' αγαπούν κλπ.
Ωραία. Επειδή αγαπάς τη μία σου κολλητή, χάνει κάτι άλλο από
αυτό? Τίποτα.
Τίποτα. Παράξενο μου τα λες.
Γιατί?
Σκέψου το ίδιο πλαίσιο στον έρωτα.
Δεν γίνεται εκεί. Είναι άλλο το πράγμα τώρα. Πώς θα γίνει?
Πώς θα γίνει? Ακριβώς εκεί το πάω, ότι τι από όλο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο
κατασκευασμένο.
Ναι, μας έχει παραδοθεί ουσιαστικά. Είναι παράδοση την οποία δεν την έχουμε εξετάσει, γιατί από αυτό όντως υφίσταται. Εδώ έχουν πολλά πράγματα να πούνε πολυσυντροφικά άτομα, και δεν είναι μόνο αν ένας άνθρωπος είναι μονογαμικός ή πολυγαμικός. Μπορεί κάποιοι να είναι ολιγογαμικοί, παραδείγματος χάρη, να μπορούν να συντηρήσουν τέτοιες σχέσεις όπως με τους κολλητούς με δύο άτομα ή τρία άτομα τη φορά.
Το μονογαμικός είναι απόφαση. Τελεία και παύλα.
Είναι απόφαση. Είναι απόφαση.
Είναι τελεία και παύλα.
Δεδομένου που συνεχίζεις να λειτουργείς και ως σεξουαλικό, παρά που έχεις βρει ένα συγκεκριμένο άτομο, δηλαδή μπορείς κάλλιστα να δεις ένα άτομο το οποίο να πεις ναι, αυτό το άτομο μου κάνει το κλικ. Θα ήταν εξαιρετικά παράξενο, όπως να πέσουν οι διακόπτες σου και να θεωρείς οποιονδήποτε άλλον εντελώς αδιάφορο. Οπότε γυρνώντας το λίγο πίσω, εξαρτάται πάρα πολύ από το κοινωνικό πλαίσιο. Viagra. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά την αντιμετώπιση της σεξουαλικής διέγερσης και το τι συνιστά σεξουαλική απόδοση, έχει πολύ ενδιαφέρον το κοιτάξουμε από φαρμακολογικής πλευράς. Τι φάρμακα απευθύνονται στον άντρα και τι φάρμακα απευθύνονται στη γυναίκα. Τι ακριβώς κάνουν αυτά τα φάρμακα, δηλαδή.
Και επίσης, sorry που σε διακόπτω, για κάποιο λόγο τα φάρμακα που απευθύνονται στον άντρα τα ξέρουμε όλοι, το Viagra το ξέρουμε όλοι, σαν όνομα. Γιατί γυναίκα, άμα ρωτήσεις 6 ή 10 γυναίκες έξω στον δρόμο που περνάνε, βάλαν μία πι, ένα brand, ένα κάτι. Συνέχισε.
Φλιμπασερίνη και βρεμελανοτίδη είναι για τη γυναίκα.
Πρώτη φορά τα ακούω. Συνέχισε.
Η βρεμελανοτίδη νομίζω κυκλοφορεί τώρα ως βιλέση. Έχουν κάτι πολύ παράξενα ονόματα και φλιμπασερίνη ως αντί, κάπως έτσι.
Λοιπόν, συνέχισε.
Θα σου πω τι αυτά. Τώρα, αν κάτσεις και δεις φαρμακολογικά, βλέπεις ότι κοινωνικά φαίνεται τον άντρα να τον ενδιαφέρουν δύο πράγματα, ίσως και ένα τρίτο, το οποίο τρίτο θα το θέσω λίγο κωμικά. Το πρώτο είναι η επίτευξη στήσης. Okay. Οπότε κατά συνέπεια εκεί έχουμε όλα τα Viagra, τα Viagroidi, τα Δαλαφίλη, Σιλδεναφίλη, Viagra και Cialis ουσιαστικά. Το οποίο το πρώτο θέμα είναι η επίτευξη της στήσης. Το οποίο έφεραν τέτοια επανάσταση, το Black Happy, διότι οι προηγούμενες επιλογές οι οποίες είχες, αν δεν μπορούσες να επιτύχεις στήση, ήταν χειρουργική προσθήκη πόμπας, αγγλίας, κυριολεκτικά τρόμπρες για να έχεις στήση.
Πρώτη φορά το ακούω,
Τρόμπρες, κανονικά, δώσω μου ένα λεπτό να τρομπάρω, okay.
Ναι.
Κάλιστα μπορείς να το φανταστείς να σχίζεται εικόνα στα δύο και στο ένα να έχεις τον αγχωμένο επίδοξο επιβήτορα να τρομπάρει
ναι.
Να επιτυχιστείς και στο δίπλα να έχεις τον γιο του να φουσκώνει τη ρόδα του ποδηλάτου. Οπότε κάνει την αντιπαραβολή αυτές τις δύο εικόνες και οι φαγές που θέλουν τρομπάρισμα και λοιπά, έχει δε αστεία. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Οπότε, ένα ήταν αυτό χειρουργική προσθήκη αυτής της αγγλίας. Μια δεύτερη επιλογή ήταν ενέσει στα σιραγκώδη σώματα του πέους. Κανονικά, λεπτή βελόνα σαν της ισουλίνης και έκανες κάποια ένεση αναλόγων, νομίζω, προς τα γλαδίνης.
Πότε την έκανες αυτήν όμως την ένεση, το πρωί και το βράδυ θα έκανες σεξ, πότε έκανες θεραπεία?
10 λεπτά πριν. 10 λεπτά, 10-15.
Δηλαδή μόνο οι επιστήμονες τα παίρνανε αυτά.
Όχι, ήταν πραγματικά τραγικό γιατί έπρεπε να έχεις μαζί σου τη σύριγγά σου και να κάνεις ένεση μάλιστα και στα δύο σιραγκώδη σώματα. Μισό λεπτό πάω τουαλέτα και έρχομαι. Τρυπιέσαι και...
Α, καλά. Μεγάλη εφεύρεση ανακάλυψη, πώς λέγεται το Viagra.
Αυτό το χρησιμοποιούν ακόμη
εφεύρεση.
Άτομα, τα οποία έχουν πάθει κάποιο τραυματισμό και δεν δουλεύουν τα νεύρα από ένα σημείο της σπονδυλικής στήλης και κάτω.
Ναι.
Και θα σου πω για ποιο λόγο. Διότι το Viagra για να λειτουργήσει πρέπει να έχει ήδη σεξουαλική διέγερση.
Α, να γίνει το πρώτο στάδιο που είπαμε.
Οπότε, αν δεν έχεις σεξουαλική διαγέρση, αν δεν πάει το σήμα κάτω, Viagra και όλα τα συναφή δεν λειτουργούν. Μία επιλογή ήταν αυτό. Τώρα, νομίζω, ως επιλογή υπάρχει και κάποια φάρμακα στα οποία ουσιαστικά βάζεις ένα τζέλ μέσα στην ουρίθρα σου.
Ναι.
Συνήθως αλπροσταδίλη, νομίζω είναι αυτά. Ή υπάρχουν και μείγματα αλπροσταδίλη, τώρα δεν ξέρω αν χρησιμοποιούν και απομορφίνη. Δηλαδή, παλιότερα αυτό σε ένεση ήταν το TriMix. Είχε τρεις ουσίες μέσα, ανάλογα προς τα γλαδινό, νομίζω απομορφίνη, νομίζω και κάτι άλλο. Το οποίο ουσιαστικά έκανε μία στήση κατά κάποιο τρόπο ξύλινη. Δούλευε ανεξαρτήτως. Ανεξαρτήτως διέγερσης.
Ναι.
Μάλιστα δεν θυμάμαι που ακριβώς Δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς ήταν και τι ουσία ήταν αυτή, αλλά ο ρόλος μάλιστα αυτών των ουσιών στην συντηρητική λειτουργία είχε παρουσιαστεί με άκρως ενδιαφέροντα τρόπο. Είχε σηκωθεί ένας επιστήμονας ο οποίος ασχολούταν με αυτά και είχε πάει και είχε δώσει μια διάλεξη σε ένα κοινό με γιατρούς, όπου μίλησε για τη συντηρητική της λειτουργία και έδειχνε εικόνες ενός σπέους σε χάλαση και σε μια στήση, τέλος πάντων. Και τους έλεγε ότι είναι άτομο τόσο χρονών, έχει πρόβλημα τόσο χρόνια με τη στήση, το ένα το άλλο, από εδώ από εκεί, και έκανε ένεση αυτό το πράγμα στο πέος του και έχει στήση. Και στο τέλος της διάλεξης αποκαλύπτει ότι είναι ο ίδιος και μάλιστα κατεβάζει το παντελόνι του και αποκαλύπτει σε όλο το κρατήριο μια θηριώδη στήση. Τώρα να κάνεις ομιλία.
Είμαι σε σοκ, να ξέρεις.
20 λεπτά μιλώντας για νευροδιαβιβαστές, μιλώντας για προσταγλανδίνες και να διατηρήσει στήση 20 λεπτά με τέτοιο θέμα.
Διός μείο.
Δεν γίνεται.
Διός μείο.
Και μάλιστα αυτό ήταν και απόδειξη ότι δουλεύει.
Σωστό και αυτό.
Να έχεις από κάτω όλη τη γερουσία του επιστήμονες να σε παρακολουθούν και εσύ να συντηρήσεις στήση επί 20 λεπτό.
Πω,
πω. Σου καρίστηκα φυσικά, πάθα αλλά...
δουλεύει.
Απόδειξη,
και όμως γυρίζει. Και όμως δουλεύει.
Και όμως γυρίζει.
Στέκεται στο ύψος του.
Κοιτάει ουρανό.
Και όμως στέκεται. Και όμως είναι ανυψωμένο.
Οπότε, η ενδοουρηθρική, δηλαδή το να βάλεις μέσα στην ουρήθρα σου κάποιο τζέλ ή κάποιο πέλετ με αυτές τις ουσίες, είναι μια δεύτερη επιλογή, η οποία όμως πάλι είναι λίγο δύσκολη.
Ναι.
Με τα χάπια ήταν πολύ πιο εύκολο, γιατί καταπίνεις το χάπι σου, σηκώνεσαι, φεύγεις και μάλιστα τα ανταλαφίλη Cialis, παραδείγματος χάρη, έχει πάρα πολύ καλή δράση. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πάρει 10 μιλιγκράμμ και για 48 ώρες να είναι έτοιμο πόλεμος. Αλλά πρέπει να έχεις ουσιαστικά διέγερση. Για ποιο λόγο? Πρέπει ουσιαστικά να πάει το σήμα από τον εγκέφαλο στα σειρακώδη σωμάτια του πέους και να αρχίσει να απελευθερώνεται το μονοξείδιο του αζότου, το οποίο θα προκαλέσει αγκιοδιαστολή.
Ναι.
Έτσι ώστε να συρρεύσει αίμα, συρρέει αίμα και κλείνουν από κάτω, να το θέσουμε έτσι κάτι βαλβίδες, ώστε να μειώνεται η επιστροφή. Το σύστημα είναι υδραυλικό. Στέλνει αίμα και εμποδίζει την επιστροφή του.
Ναι.
Ένα το κρατούμενο. Και αυτά τα φάρμακα δρούν ως εξής. Τέλος πάντων, είναι λίγο σύνθετη διαδικασία. Εμποδίζουν ένα ένζυμο από το να σπάσει το μόριο της κυκλικής μονοφοσφορικής ουανοσύνης. Είναι ένας δευτερογενής, θα το θέσουμε, είναι ένας secondary messenger στο κύτταρο, είναι ένας δευτερογενής αγγελιοφόρος, ο οποίος δίνει σήμα στους μύες που έχουν τα αγγεία του πέους, έχουν ουσιαστικά λίγες μυϊκές ίνες. Είναι μυϊκές ίνες οι οποίες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, μόνες τους κάνουν τη δουλειά τους. Δίνει το σήμα να χαλαρώσουν, έτσι ώστε να αφήσουν να συρρεύσει μέσα στο πέους αίμα.
Ναι.
Οπότε πρέπει να έχεις διέγερση και αυτό που κάνει αυτό το φάρμακο είναι απλά συντηρεί το σινιάλο. Δεν αφήνει το σινιάλο να πέσει. Και μαζί με το σινιάλο που δεν πέφτει, δεν πέφτουν και πολλά άλλα. Οπότε, ένα το πρώτο. Αλλά πρέπει να έχεις διέγερση. Οπότε, το πρώτο πράγμα το οποίο στοχεύει η φαρμακολογική προσέγγιση, να το θέσουμε έτσι στον άντρα, είναι η επίτευξη και η διατήρηση στήσης.
Ναι.
Ένα το κρατούμενο. Δες τώρα τις διαφορές. Οπότε, έχουμε το να καταφέρεις να έχεις στήση. Δεύτερο που προβληματίζει πολλούς άντρες. Πρόορη εξπερμάτιση. Okay.
Ναι,
οπότε,
ναι, ναι,
αν την πετύχαμε τη στήση, να μην μας θεωρήσουν θερμόμετρο.
Hold your thought. Το έχω πει και σε άλλη εκπομπή, θα το πω και σε αυτή την εκπομπή που μας έχει πει η σεξολόγος η Εύη Κυράννα, για το πώς οι άντρες κάτω των 30 σειραίων στα γραφεία των σεξολόγων, στην καλή περίπτωση, στην αισιόδοξη που πάνε να το κοιτάξουν τώρα αυτό, έτσι, γιατί είναι θυσμένα τα νέα παιδιά στην έγκριση της πρώτη, του πρώτου, μπορεί να είναι και γκέι, συντρόφου, για να φτάσουν να έχουν στήσει μάλλον, παίρνουν Viagra χωρίς να το χρειάζονται. Και μετά, πώς το λένε, εθίζονται σε αυτό. Φοβερό. Γιατί φυσικά οι άντρες πρέπει πάντα, θεωρούμε αυτό το πράγμα αυτό, ότι νομίζουμε ότι το σεξ είναι εύκολο, εύκαιρο, και οι άντρες πάντα τελειώνουν και πάντα έχουν στήσει, και άμα δεν, ντροπή τους, αυτό είναι το η πατριαρχία από την άλλη πλευρά.
Η κοινωνική επιταγή εδώ έτσι. Είναι η εξής. Κατά κάποιο τρόπο ότι ο άντρας είναι ένα συγκράτητο ζώο.
Ναι, 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 ναι.
Ο οποίος ακόμη και σε υποψία σεξουαλικού ερεθίσματος οφείλει να είναι πανέτοιμος.
Ναι, 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 ναι.
Οφείλει να είναι πανέτοιμος. Έτσι. Μπορεί εκείνη την ώρα να ξεβουλώνεις αποχέτευση.
Αλλά όχι.
Αλλά αν δεις ένα ωραίο σετ.
Άμα δεις εσύ τώρα μπει, ποια να πούμε τώρα, η Kendall Jenner, ξέρω εγώ, θα πεις εδώ τελείωσε αυτό.
Τέλος.
Γίνεται Καρντάσιαν και εσύ τώρα, από τις μικρές είναι αυτή.
Δεν είμαι ιδιαίτερα ενημερωμένος.
Τέλος πάντων.
Ζω σε σπηλιά, βγαίνω από και που.
Γι' αυτό μας αρέσει.
Σαν προγλωτήτης από εκεί.
Για να ναι, αυτό αναμένεται. Αυτό είναι το, αυτό που αναμένεται και προσδοκάτε.
Ναι, λέω, ξεβουλώνεσαι και την ώρα αποχέτευση. Οκ, okay, είσαι ως το γόνατο στα λίμματα και αν δεις ξάφνου από πάνω.
Έτοιμο πόλεμος.
Ένα σετ.
Ναι, 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 ναι,
ένα
ναι.
Σετ μαστών πρέπει κατευθείαν να επιτύχει στη σκηνή.
Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Τα στερεότυπα.
Στη Φλόριντα και σε κυνηγούν αλιγάτορες.
Ναι, ναι, ναι. Τα στερεότυπα.
Οπότε και αν δεν το πετύχεις αυτό, ή έχεις θετικό πρόβλημα και το οποίο πρέπει να ντρέπεσαι, ή φυσικά είσαι, λέει, ομοφυλόφιλος.
Ναι, ναι. Και αυτό το βρίσιμο. Το βρισιά τώρα το ομοφυλόφιλος. Τέλος πάντων. Καταλάβατε πώς το λέμε.
Ότι δεν είσαι και λοιπά. Φεδρά.
Ναι, ναι.
Οπότε
ναι.
Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι άπαξ καταφέρεις και επιτύχεις τη στήση, να μην αποδειχτείς θερμόμετρο. Πάνω στο δίλεπτο, ναι, τελείωσε ναι. Η φάση. Εκεί ουσιαστικά αναστέλλεις τον οργασμό χρησιμοποιώντας φάρμακα τα οποία ουσιαστικά παρενέργειά τους είναι να αναστείλουν τον οργασμό.
Ναι.
Όπως SSRI, εκλεκτικής αναστολής επαναπρόληψης σερωτονίνης και χρησιμοποιούν συνήθως οι ποιότερους. Δηλαδή είχε παρατηρηθεί με αυτά τα φάρμακα ότι τουλάχιστον στα καθαρόαιμα SSRI ότι οι άντρες είχαν δύο προβλήματα. Ένα ήταν αδυναμία επίτευξης στήσης και το δεύτερο ήταν ότι όταν επιτύχαναν τη στήση δεν τελείωναν με τίποτα.
Ναι.
Οπότε οι επιστήμονες είπανε, όπα, hold it, κράτα το δεύτερο μας αρέσει. Γι' αυτό και οι ψυχιατρικοί, καμιά φορά σε άτομα τα οποία έχουν τέτοιες παρενέργειες από SSRI, κάποια άτομα είναι πιο ευαίσθητα, κάποια άτομα δεν χαμπαριάζουν, δίνουν άλλα φάρμακα SNRI. Κυρίως φάρμακα τα οποία εμποδίζουν στον εγκέφαλο την επαναπρόθεση της νοραδραναλίνης, νοραεπινεφρίνης. Τέλος πάντων, οπότε φάρμακα όπως η ντουλοξετίνη. Η ντουλοξετίνη είναι συγγενής της φλουξετίνης. Φλουξετίνη το γνωρίζεις πιθανότατα ως Λαντός ή ως Πρόζακ.
Ναι.
Σε μικρές δόσεις μπορούν ουσιαστικά να καθυστερήσουν τον οργασμό. Οπότε το δεύτερο είναι αυτό. Και το τρίτο, το οποίο είπα ότι το θεωρώ και λίγο αστείο, γιατί. Ένας άντρας, αν καταφέρει να έχει οργασμό άνω του πεντάλεπτου, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα.
Ναι.
Το λέμε λίγο αστεία. Πολλές φορές έχει μάθει να μην τον ενδιαφέρει ούτε η σύντροφός του.
Ναι.
Τελίτσα. Η τρίτη προσέγγιση είναι φάρμακα τα οποία πιθανότατα να μειώνουν το refraction period, την ενερέθιστη περίοδο, έτσι ώστε να μπορέσεις να ομοιάζεις περισσότερο αυτό που λέγαμε πριν, επαναληπτική καραμπίνα.
Στο καπάκι.
Παρά πυροτέχνημα το οποίο έσκασε και του χρόνου πάλι. Οπότε είναι αυτή η τριπλή προσέγγιση, αλλά δες τι υπησέρχεται από πίσω. Υπησέρχεται ότι ένας άντρας πάντα θα έχει όρεξη, οπότε το μόνο του πρόβλημα είναι το τεχνικό κομμάτι.
Ναι, ναι,
το αν
ναι.
Θα έχω στήσει, αν θα καταφέρω να δείξω κάποια χι επίδοση και ίσως και το τελευταίο το οποίο με την ενερέθιση περίοδο. Στις γυναίκες το θέμα είναι πολύ διαφορετικό και τα δύο φάρμακα τα οποία ανέφερα. Το ένα είναι η φλιμπασερίνη και το άλλο είναι η βρεμελανοτίδη, έχουν να κάνουν καθαρά και μόνο με την σεξουαλική διαγέρεση, με τον πόθο.
Α, με τον πόθο.
Το οποίο είναι τρομερά δύσκολο να το ρυθμίσεις.
Μα να πάρω χάπι δηλαδή για, να θέλω.
Ναι, γιατί μπορεί να μην έχεις όρεξη.
Και να πάρω χάπι. Άκου τώρα.
Ή το ίδιο θα μπορούσα να κάνω και μικρές δόσεις τεστοστερόνης.
Ναι.
Να κάνω μια γυναίκα λίγο πιο φρίσκη, ναι. Που θα λέγαμε. Λίγο πιο.
Και μικρές δόσεις τεστοστερόνης. Οκ.
Ναι.
Okay.
Και αυτό είχε παρατηρηθεί και ως παρενέργειες σε γυναίκες οι οποίες έπαιρναν για χύψη δέλτα λόγου.
Ναι,
τεστοστερόνη. Bodybuilder γυναίκες
έπαιρναν okay.
Χρήση αναβολικών. Είναι λίγο δυνατές.
Ναι.
Τώρα, το θέμα είναι ότι αυτά τα δύο φάρμακα έχουν ενδιαφέρον. Η φλιμπασερίνη ουσιαστικά είναι ένας αγωνιστής κυρίως υποδοχής σερωτονίνης του είδους 1α
ναι.
Και ανταγωνιστής τους 2α. Έχει λίγο σύνθετη δράση και αυτό που θα έλεγα ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνει, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς δουλεύει πλήρως τα κυκλώματα του εγκεφάλου, αλλά φαίνεται ότι ορισμένες γυναίκες φαίνεται να έχουν περισσότερη όρεξη για σεξ και να δηλώνουν ουσιαστικά και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σεξουαλική επαφή.
Ναι.
Το δεύτερο, το βιλέσι, το οποίο είναι η φερομελανοτίδη, έχει ή ο ιστοδίτος PT-141, είναι μια πολύ παράξενη ιστορία, γιατί πάει και δένει, δρά πάνω σε υποδοχής μελανοκορτίνης, η οποία μελανοκορτίνης συσχετίζεται με το μαύρισμα.
Ναι.
Για να μαυρίσουμε πρέπει να ενεργοποιηθούν στα κύτταρα υποδοχής μελανοκορτίνης.
Ναι.
Και μάλιστα ανακαλύφθηκε αυτό ως αυτή η δράση, δηλαδή ότι αυξάνει τη σεξουαλική διάθεση ως παρενέργεια, όταν συνέθεταν κάποια διάφορα ανάλογα πεπτιδικών ορμονών, αυτά η φρεμελανοτίδη είναι πεπτίδι, είναι μικρή πρωτεΐνη, προσπαθώντας να προκαλέσουν χημικό μαύρισμα. Δηλαδή να σου κάνεις ένα μία ένεση,
ναι,
και να μαυρίζεις. Προς το παρόν, οι λύσεις που έχουμε για το μαύρισμα δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Μία είναι έκθεση σε UV ακτινοβολία.
Το solarium, ναι.
Είτε με ήλιο είτε με solarium, το οποίο είναι προβληματικό. Γιατί
ναι,
προφανώς
ναι,
προκαλείς και ζημιά στο DNA, θέλοντας και μη, για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός άμυνας και να παράγεις μελανίνη. Ο δεύτερος είναι να γίνεις ο πορτοκαλί άνθρωπος. Ψεκάζεσαι με κάποια αντίδραση με ηλάρτη στο δέρμα, καμελώνουν και γίνεσαι κύριος πορτοκαλί.
Ναι.
Οπότε η όλη σκέψη ήταν να δώσεις ένα μόριο το οποίο θα διεγείρει αυτούς τους υποδοχείς και θα μαυρίσεις. Ψήλο απέτυχαν, διότι αυτό που παρατήρησαν κυρίως ήταν ότι μαύριζες κυρίως στο σημείο που έκανες τις ενέσεις. Και μάλιστα πολλές φορές εκείνη τα σημεία έκανες και πανάδες.
Ναι.
Οπότε back to the drawing board δεν δούλεψε. Παρατήρησαν όμως το εξής, ότι πολλά άτομα ανέφεραν, όπως είχε γίνει και με το Viagra στην αρχή, κάτι αντίστοιχο, πολλά άτομα ανέφεραν το ότι, ρε παιδιά, κάθε φορά που κάνω την ένεση για το μαύρισμα, ψάχνουμε μετά. Μου αυξάνει την διάθεση.
Α, έτσι έγινε ο συνειδημός.
Πολλά τέτοια έτσι εμφανίζονται. Ας πούμε και με το Viagra έχει γίνει ακριβώς το ίδιο θέμα. Το Viagra στην αρχή δινόταν, δεν θυμάμαι τώρα, στη θάχη πνευμονική υπέρταση.
Ένα α, δηλαδή παρεπιπτόντως.
Παρεπιπτόντως. Ένα παιδί το μέτωσαν, γιατί είπαν ότι αν μπορέσω να προκαλέσω διάνοιξη των εγγύων, τότε αυτές τις δύο παθήσεις μπορώ να τις ρεγουλάρω φαρμακολογικά. Και παρατήρησαν το εξής, ότι πολλά άτομα, αν ισχύει ο μύθος, πολλά άτομα, επειδή ήταν και μεγάλης ηλικίας, ισχύριζονταν πολύ παράξενα πράγματα στις μελέτες, ότι επειδή στο τέλος μιας μελέτης συνήθως επιστρέφεις τα χάπια τα οποία δεν χρησιμοποίησες. Τα πέταξα. Τα έχασα, μου βγάλε παρενέργειες και το πέταξα. Κτλ. Οπότε άρχισα να βλέπω ότι εμφανίζονταν αυτό το φαινόμενο και κυρίως το έλεγαν άντρες.
Ναι.
Ότι με κάποιο τρόπο αρνούντουσαν να επιστρέψουν πίσω.
Λίγο μου φούντωσε μετά.
Οπότε του ρώτησαν, ρε παιδιά, μέσα στις άκρες, τι ακριβώς.
Για να το συζητήσουμε λίγο, τι νιώθετε.
Κάποιοι άγιοι άνθρωποι και είπαν ότι η τελευταία φορά που κοίταξα κάτω και με κοίταζα στα μάτια ήταν μια δεκαετία.
Και όμως
άρχισα να τρώω αυτά τα παράξενα χάπια τις μελέτες.
Και όμως ανεβαίνει.
Και το βράδυ που πέρασε η γυναίκα μου από δίπλα μου παρατηρήθηκε παράξενη
paranormal
activity. Okay. Συνέβησαν πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν. Έπεσαν πιάτα.
Δεν το ήξερα ότι έτσι βγήκε αυτό. Παρεπιπτόντως δηλαδή. Όπως και με την πινικυλίνη. Παρεπιπτόντως για άλλα πράγματα.
Μάλιστα. Πράγματα είναι αυτό που λέμε serendipitous discoveries.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι κατά κάποιο τρόπο σύγχρονο.
Ναι, ναι, ναι.
Και με αυτό. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Οπότε ουσιαστικά και σε αυτά τα δύο φάρμακα, εκεί που πάει και στοχεύει, είναι κυρίως στην γυναικεία διέγερση. Τώρα, με ποιο τρόπο μπορούν να δουν, υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες. Νομίζω ότι τη Φλιμπασερίνη είχε αναφερθεί το μοντέλο Kinsey. Μοντέλο ουσιαστικά του Bancroft και του Janssen, όπου λέει ότι η σεξουαλική διέγερση έχει ένα διπλό έλεγχο. Φρένο και γκάζι. Στο γκάζι είναι προφανώς το τι σου, το αν θα έχεις τελικά ως σεξουαλική διέγερση και αν θα δράσεις σύμφωνα με αυτήν, σε μια πρώτη φάση έχει να κάνει με το μότο θες, το γκάζι. Αν κάτι σε φτιάχνει, αν κάτι σε σμπρώχνει προς αυτή την κατάσταση. Αυτό εντάξει μπορούμε να το σκεφτούμε όλοι. Μετά είναι οι ανασταλτικοί παράγοντες. Ανασταλτικοί παράγοντες είναι το φρένο. Και τι μπορεί εδώ να δράσει ως φρένο. Ως φρένο μπορεί να δράσει, παραδείγματος χάρη, μπορεί να δράσουν πάρα πολλά πράγματα. Από άγχος επίδοσης. Φόβος, ας πούμε, για την πράξη αυτού καθεαυτού και πώς. Και το δεύτερο, όπως επίσης, και φόβος των συνεπειών.
Και αυτό.
Εδώ εμπεριέχεται πάρα πολύ και κοινωνικός παράγοντας. Ένας άντρας μπορεί να σου αναφέρει ως ανασταλτικούς παράγοντας κυρίως άγχος επίδοσης οποιασδήποτε φύσεως. Μια γυναίκα μπορεί να σου αναφέρει πολύ διαφορετικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη. Εσύ. Τι θα μπορούσε για σένα να δράσει ανασταλτικά. Για τη μέση γυναίκα.
Να μην είμαι έτοιμη ακόμα. Να θέλω λίγο το χρόνο. Θέλω κι άλλο ραντεβού, ρε παιδί μου.
Για ποιο λόγο κι άλλο ραντεβού.
Για ποιο λόγο κι άλλο ραντεβού. Κάτι δεν με έχει πείσει ακόμα, ξέρω εγώ. Και τα κοινωνικά. Mm. Δηλαδή και πιο μικρή, ας πούμε, που είχα φάει όλο το... τον εμετό της πατριαρχίας, ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να κάνει παιδιά σεξ στο πρώτο ραντεβού, γιατί την πουν εύκολη. Δηλαδή αυτά όλα. Με αυτά έχουμε μεγαλώσει όλες. Mm. Για το πώς θα μας χαρακτηρίσουν.
Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό σαν ανασταλτικός παράγοντας. Όπως και πρώτος, δεν είσαι έτοιμη. Να σε ρωτήσω. Θες να βολιδισκοπήσεις λίγο καλύτερα τον άλλον.
Ναι.
Ναι.
Έχει συμβεί.
Θέλεις να νιώσεις μια ασφάλεια ότι αν πας σπίτι του και σε κάποια φάση πεις όχι, θα εισακουστεί, παραδείγματος.
Και αυτό, θα... σωστό και αυτό. Λοιπόν, και αυτό έχει συμβεί.
Αυτό είναι λίγο και το θέμα των ημερών μας γενικότερα.
Ναι, ναι, ναι.
Τι ακριβώς συμβαίνει.
Όχι, είναι όχι.
Ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι και τα λοιπά και πώς πάει το όλο θέμα. Οπότε, ανασταλτικοί παράγοντες, στον άντρα ίσως να είναι το όλο άγχος επίδοση. Στη γυναίκα είναι κυρίως η ασφάλεια, άμα νιώθει ασφάλεια, επειδή μπορεί να πετύχεις και σε.
Βγαίνεις και μάλλον. Okay. Ταυτόχρονα ξεκινείς με έναν και βγαίνεις και σου προκύπτει ναι. Δεύτερος και εσύ τώρα λες όπα τι γίνεται.
Ναι, αυτό είναι κάτι το
ανασταλτικά θέλω να σου πω ρε παιδί μου.
Ναι, αυτό. Να επιλέξεις και από την άλλη είναι και το θέμα, είναι και το θέμα της κοινωνίας μέσα.
Πάρα πολύ. Συνέχεια είναι
τι,
αυτό.
Τι θα πούν οι άλλοι τόσα χρόνια και δεν μάθαμε ρε παιδί.
Ναι, ναι, ναι. Τι, ναι, τι είπαν αυτοί οι άλλοι.
Και θα σου κάνω ένα σχόλιο και γι' αυτό μετά. Οπότε ουσιαστικά ίσως τέτοια φάρμακα να χαλαρώνουν λίγο το φρένο. Να σε κάνουν λίγο πιο γιόλο, να σε κάνουν λίγο πιο γιούχου.
Τώρα,
μην το πολύ σκέφτεσαι.
Τώρα, του άντρα το χάπι είναι πιο ξεκάθαρο, πιο πρακτικό, πιο. Της γυναίκας μου φαίνεται κομματάκι πιο περίπλοκο.
Ναι, είναι περίπλοκο γιατί δεν μπορούμε τόσο εύκολα. Να το θέσω λίγο διαφορετικά. Στους ανθρώπους αρέσουν πάρα πολύ. Πολλές φορές ο ανθρώπινος εγκέφαλος διαχειρίζεται πολύ καλύτερα την απλοποίηση των γεγονότων, αυτό που λέμε το reductionism, το να βάλεις τα πράγματα σε ένα, δύο, τρεις παράγοντες, διακριτούς μεταξύ τους και αυστηρά ορισμένους, παρά να γυρίσεις να πεις περίπου, μάλλον γίνεται ένα χάος
ναι.
Και δεν συμμαζεύεται. Οπότε οι άνθρωποι κυτράρουν λίγο σε αυτό. Θέλουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Οι ουσίες. Αν ας πούμε σου πω ότι ξέρεις κάτι, έχει στήσει επειδή ανέβηκε η νοραπινεφρίνη σου. Σου κάθεται πολύ καλά. Γιατί σε μια πρώτη φάση είναι κάτι υλικό και
ναι.
Μπορώ να σου φέρω σε ένα μπουκαλάκι και να σου πω να τη ορμόνη δάστηνα, την έχω όντως εδώ μέσα. Όχι ότι θα δεις πολλά, συνήθως αυτά είναι άχρωμα διαλύματα. Όπως επίσης και το έχεις σιγουρέψει σε ένα μόριο, οπότε η απάντηση είναι απλή. Ανεβαίνει, σου ανεβαίνει. Πέφτει, σου πέφτει. Και
ναι.
Κάπου εκεί κλείνει.
Ναι.
Τώρα, αν βάλεις μέσα το θέμα της σεξουαλικής διαχείρισης, πιθανότητα να ανέβες κάτι, πιθανότητα. Εγώ θα πω τώρα πολλά λεφτά ότι είναι και θέμα νευρικών κυκλωμάτων. Πού εκρίνεται τι στον εγκέφαλο. Και αυτό δεν μπορούμε τόσο εύκολα να το κανονίσουμε.
Ναι.
Δηλαδή, αν δώσω ένα φάρμακο το οποίο έχει ας πούμε, αγωνιστική δράση εναντί κάποιων υποδοχέων ή αυξάνει τα επίπεδα κάποιας ουσίας στον εγκέφαλο. Δεν μπορώ να κανονίσω να την αυξήσει σε συγκεκριμένα μέρη και να μην την αυξήσει σε άλλα.
Ναι.
Να διεγείρω μόνο τους υποδοχή σε μια περιοχή του κεφάλου σου και να μην τη διεγείρω σε άλλα. Οπότε κατά κάποιο τρόπο είμαστε όλοι γοντί προς το παρόν καταδικασμένοι, επί το πλείστον, επειδή υπάρχουν φάρμακα που έχουν έτσι και διαφορετική δράση, είμαστε καταδικασμένοι σε μια χονδροειδή
ναι.
Επίδραση. Δεν πρόκειται να ξεκλειδώσεις. Εγώ θεωρώ πως δεν πρόκειται να ξεκλειδώσεις την ανθρώπινη διέγερση, να το θέσουμε έτσι, με μία τόσο. Δηλαδή, θέλεις λεπτό κατσαβίδι, δεν θέλεις
ναι, φίλι ναι, ναι.
Το οποίο βαράς το μηχάνημα εδώ.
Πολύ σοβαρό πράγμα είναι η σεξουαλική επιθυμία. Πολύ σοβαρό πράγμα.
Να στο θέσω λίγο διαφορετικά. Βλέποντας γενικότερα τι εμπεριέχει το μεγάλωμα των παιδιών. Okay. Το τι συμβαίνει και υπό ποιες κοινωνικές συνθήκες είναι δομημένο αυτό, πρέπει να έχεις από πίσω πολύ ισχυρό drive, πολύ ισχυρή όθηση για να ξεχαστείς για 10 λεπτά, 20 λεπτά, μία ώρα και
ναι,
να
ναι, ναι.
Αποφασίσεις
ναι.
Να προσεγγίσεις μία πράξη άκρως επικίνδυνη. να το θέσουμε έτσι. Άκρος επικίνδυνη, διότι για μια γυναίκα σημαίνει τουλάχιστον κυοφορία 9 μηνών. Το ελάχιστο.
Ναι.
Μετά, ας πούμε, το προσέχεις, λέει, το παιδί μέχρι τα πόσα.
18 τουλάχιστον.
30 στην Ελλάδα.
Σωστό και αυτό, να το πούμε και αυτό.
Οπότε είναι το λες και επένδυση.
Πώς δεν το λες. Πώς δεν το λες.
Και για τον άντρα και δεν κυοφορεί με τον τρόπο το οποίο είναι δεδομένο η κοινωνία, όσο να είναι, μένεις σχετικά κοντά, παρακολουθείς αρκετά στο στενά την όλη διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε τέλος πάντων είναι με ένας πολύ, μια εγκυμοσύνη είναι ένας πολύ. Μια πολύ μεγάλη αλλαγή προγράμματος, το θέσουμε έτσι. Κατά συνέπεια, και που θέλω να καταλήξω είναι ότι από πίσω το drive είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό που σε οθεί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τώρα, ο αστερίσκος ο οποίος είχα βάλει προηγουμένως, τι είχες αναφέρει? Είχες αναφέρει ουσιαστικά κάτι για τις γυναίκες, αν δεν κάνω λάθος.
Τι?
Πρέπει να έχεις αναφέρει ουσιαστικά το ότι. Να μιλήσουμε τέλος πάντων ότι οι γυναίκες το.
Είναι πιο περίπλοκο.
Ότι είναι πιο περίπλοκο. Το σκέφτονται ίσως παραπάνω. Αυτό είναι και αυτό, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι σε πολύ μεγάλο μέρος κοινωνικό το θέμα.
Να πεις και το άλλο που είπες έξω.
Κοινωνικό το θέμα.
Που είμαι φίτης και.
Είμαστε γιατί ταυτόχρονα, αν το παρασκεφτείς, και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές συμπεριφορές του ανθρώπου, είμαστε. Ταυτόχρονα φυλακισμένοι, δηλαδή ακολουθούμε κάποιους κανόνες της έξωθεν καλής μαρτυρίας.
Έτσι είναι.
Και οπότε χρωστάμε σε κάποιον εξηγήσεις, σε κάποιον αόρατο και πανταχού παρόν και συγκεκριμενοποιημένο κατά τόπους.
Η
γειτόνισσα, ο πρώην, ο οποίος παρακολουθεί τι κάνω, ένας φίλος εντός εισαγωγικών. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, φυλακισμένοι σε όλο αυτό το πλαίσιο, σε όλο αυτό το κανονιστικό πλαίσιο, και από την άλλη, κατά στήριο τρόπο, είμαστε και δεσμοφύλακες. Δηλαδή, εμείς το επιβάλλουμε και εμείς το λουζόμαστε. Οπότε, θεωρώ πως αν χαλάρωναν λίγο τα πράγματα, θα περνούσαμε όλοι πολύ καλύτερα. Δηλαδή, αν οι άντρες διαμαρτύρονται, παραδείγματος χάρη, ότι δεν λαμβάνουν πολύ σεξ ή ότι το σεξ δεν είναι τόσο φθόρμητο όσο θα ήθελαν, ή ότι οι γυναίκες πρέπει να τους τσεκάρουν σε χύψη ή δέλτα ραντεβού, ας σκεφτούν λίγο και τι το προκαλεί αυτό. Δηλαδή, το να προσδοκείς, παραδείγματος χάρη, σεξουαλική επαφή στο πρώτο ραντεβού και μετά να χαρακτηρίσεις με πολύ συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς την κοπελιά η οποία.
Ναι, εύκολη και δεν είναι για σχέση.
Okay, σε αυτό. Φίλε, κάνει λίγο το λάθος. Να το θέσουμε έτσι λίγο μακιαβελιανά.
Μα έτσι είναι.
Να το θέσουμε μακιαβελιανά. Δεν βοηθάει, φίλε, το έτοιμά σου.
Δεν βοηθάει κανέναν από τους δύο.
Κανέναν
μας δεν βοηθάει.
Πάλι εδώ βλέπουμε αυτό, εδώ
αυτό που είπες, τον δεσμοφύλακας και φυλακισμένος. Και πόσοι άντρες πάσχουν από το σύνδρομο Παναγία Πόρνη? Πόσοι?
Πάρα πολύ. Πώς το λένε.
Πάρα πολύ θα είναι.
Όλες οι γυναίκες, τελίτσα, πλην της μάνας μας, της μας. Και οπότε λες ότι για τον άλλον που δεν είναι μάνα και αδερφή, τι σημαίνει?
Ναι.
Okay, οπότε, δηλαδή, καταραίει.
Δηλαδή η πατριαρχία είναι καταλύτης. Αυτά τα στερεότυπα και αυτές οι πεπιθήσεις είναι καταλύτης στη σεξουαλική ζωή κάποιου.
Ανασταλτικός παράγοντας. Είναι πολύ παράξενο. Δεν ξέρω πώς έχει εγκαθιδρυθεί ακριβώς αυτό και για ποιο λόγο μας συνοδεύει τόσα χρόνια. Γιατί για να μας καλοκάθεται τόσο ή να μας κακοκάθεται, αλλά κατά κάποιο τρόπο το συντηρούμε. Δεν ξέρω. Τι στο διάλογο. Έχουμε κάποια συγγένεια με αυτό.
Και ακόμα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο σχολείο, μηδέν, τίποτα. Μη τυχόν, ας πούμε τώρα.
Όχι, αυτά δεν είναι πράγματα.
Ναι, αυτό σωστό. Ναι, καλά, τα γνωστά.
Γιατί αν μάθεις κάτι, θα.
Υπάρχει αυτός ο μύθος, αυτός ο μύθος ότι το σεξ είναι εύκολο παντού και όποιος δεν είναι με αυτή τη λογική έχει πρόβλημα. Και πίσω τα γραφεία των ψυχολόγων, των ανδρολόγων, των ουρολόγων, των ψυχιάτρων είναι γεμάτα.
Ναι. Και στο σχόλιο που έκανες πριν με το Viagra, και τον εθισμό του Viagra. Το θέμα είναι το εξής, ότι αν κάποιος λάβει Viagra, λάβει Cialis ή κάποιο άλλο παρόμοιο φάρμακο, Σιλδεναφίλ και τα άλλα.
Χωρίς να το χρειάζεται.
Για προληπτικούς λόγους, το θέμα είναι ότι θα επιτύχει μια στήση η οποία είναι αξιομνημόνευτη, να το θέσουμε έτσι.
Δεν θα τον ντροπιάσει, δεν θα ντροπιαστεί.
Μπορεί εκείνη την ώρα που βρίσκεσαι στην περίπτωση να μπει μέσα στο δωμάτιο μπάντα Μαριάτσι με δύο Καμιλοπαδάλη και να διατηρήσει στήση.
Άντε τώρα!
Να σπάζουν μεξικάνικα από πίσω.
Παιδιά τώρα, για να μην τροπιαστείς τώρα, χωρίς να το χρειάζεσαι.
Παιδιά, μείνετε λίγο πιο πολύ.
Φοβερό.
Ναι, οπότε το θέμα είναι ότι αν φτάσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο όπου κάτω είσαι ατσάλι, ό,τι και να συμβαίνει, δύσκολα κάποιος, εκεί έγκυται ίσως εθισμός, δύσκολα κάποιος
το αποχωριστεί
πίσω σε μια στήση η οποία έχει το δικό της μυαλό, να το θέσουμε.
Και τη δική της σειρά, όπως είπες, μέχρι την που την ανέπτυξες προηγουμένως. Πρώτο στάδιο κτλ.
Ναι, επίσης πολλές φορές υπάρχουν και αναφορές ότι η Viagra και παρόμοια φάρμακα καθυστερούν λίγο την εξπερμάτιση.
Ναι.
Οπότε είναι added bonus.
Win-win.
Είναι λίγο win-win situation αυτό. Και πολλές φορές τώρα το θέμα ποιο είναι εδώ. Ότι καμιά φορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά με τον εξής τρόπο. Πάει έστω κάποιος ο οποίος είναι μικρός ηλικία, 22, 25, που υποτίθεται ότι τον έχει οργανικό αισθητικό πρόβλημα, είναι αρκετά σπάνιο σε αυτήν την ηλικία.
Ναι.
Πάει κάποιος και λέει ότι έχω θέμα, δεν έχω στήσεις, έχω δοκιμάσει τέλος πάντων τα πάντα και έχει αρχίσει να παρεμβαίνει πάρα πολύ
στην ποιότητα της ζωής μου.
Ποιότητα ζωής, στην αυταξία μου, αντανακλάω. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει εκεί ένας γιατρός είναι να δώσεις μία μικρή δόση, παραδείγματος χάρη Viagra, μία-δύο φορές.
Ναι.
Έτσι ώστε ο άλλος να ξεμπλοκάρει.
Ναι.
Να του φύγει η ιδέα.
Και το πλασίμπο που είπες στην αρχή.
Όχι. Το πλασίμπο. Δεν θα το έλεγα ακριβώς πλασίμπο. Θα το έθετα ως εξής. Δεδομένου ότι αν λάβει αυτό το φάρμακο θα έχει στήσει στην παραμικρή διάγερση, του φεύγει κατευθείαν το μυαλό η έγνοια ότι το πρόβλημα είναι οργανικό.
Ναι.
Οπότε μετά θεωρείς ότι έπαξε ξεπεράσει αυτό.
Ναι.
Κάπως ξεμπλοκάρει το σύστημα. Γιατί το όλο σύστημα, το όλο άγχος πολλές φορές πάει ως εκεί. Προσεγγίζει ένα άτομο που το ενδιαφέρει, φτάνει η φάση στο Netflix and chill.
Okay. Ναι.
Εκείνη την ταινία που κανείς δεν είδε ποτέ.
Ναι. Ναι, αυτό, αυτή την ταινία.
Στο τραπέζι και
καλά τα λες.
Πενικυλίνη.
Ναι, λοιπόν, ναι.
Φτάνει και ξέρει ότι έχει ένα θεματάκι με την όλη φάση. Οπότε αρχίζει να κάνει ό,τι είναι να κάνει και πάνω στις περιπτύξεις έχει το μυαλό του το αν θα επιτύχει στήση. Όσο περισσότερο έχει στο μυαλό του αν θα επιτύχει στήση, τόσο περισσότερο αγχώνεται. Όσο περισσότερο αγχώνεται, τόσο περισσότερο φεύγει από το πλαίσιο ή πιθανότητα να έχει στήση. Οπότε αυτό μετά γίνεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Ναι, αυτό είναι όλο.
Οπότε, αν εσύ διακόψεις αυτόν τον κύκλο και έχεις έναν εξαιρετικά αγχωμένο νέο, αλλά παρόλα αυτά με μια περίλαμπρη στήση, κάπου εκεί σπάς τον κύκλο.
Ναι.
Δεν έχω πρόβλημα.
Ναι.
Οπότε αυτό είναι το γενικότερο κόνσεπτ. Ναι, ίσως είναι θέμα δύο πραγμάτων. Α, υπερβολικού άγχους και ίσως και υπερβολική κατανάλωση πορνογραφίας. Η πορνογραφία από τη μία
και αυτό
επανατροφοδοτεί πίσω το άγχος. Okay, γιατί είναι άτομα τα οποία παίζουν σε αυτές τις ταινίες, τα οποία είναι επαγγελμά τους, είναι διαλεγμένα με κάποια χύψη ή δέλτα χαρακτηριστικά, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν. Το να μπορούν να επιτύχουν στήση ή να μπορούν να αποδώσουν έχοντας πάνω τους φώτα τα οποία σε ζεσταίνουν.
Και θα έχουν και πρόσθετα, φαντάζομαι, θα έχουν. Δεν θα έχουν.
Πολλά από αυτά τα άτομα χρησιμοποιούν φάρμακα αναστολισμού.
Όχι, και πρόσθετα αντικείμενα, ξέρω εγώ, για να φαίνονται πιο μεγάλα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί. Ένα disneyfication θα γίνεται.
Σε ορισμένες φάσεις, ναι, παίζουν πολύ και με την κάμερα.
Επίσης και αυτό. Επίσης και αυτό.
Όπως επίσης ένα μικρό αστερίσκος λίγο πικάντικος είναι ότι ιδίως πριν την έλευση του Viagra, επειδή τα άλλα χημικά βοηθήματα ήταν πιο δυσχεριστά, στα πλατού είχαν φλάφερ.
Τι θα πει αυτό?
πώς να το θέσουμε εξαιρετικά ευγενικά. Φλάφερ ήταν ένα άτομο το οποίο πριν τη σκηνή, ανάμεσα στις σκηνές,
ναι,
σε κρατούσε σε φόρμα.
Διοσμία.
Δεν σε κρατούσε σε φόρμα, διότι δεν μπορούσες να διατηρήσεις διέγερση με το να σου λέει ο σκηνοθέτης «Κατ, σταμάτε εκεί, μισό λεπτό, πρέπει να πάρουμε καλύτερη γωνία λήψης, οπότε σήκω, εσύ γύρνα έτσι, εσύ άλλαξε το φως γιατί κάει και μία λάμπα» και όλο αυτό.
Πολύ μου άρεσε η εκπομπή σήμερα, δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά που είπες. Τι γίνεται στον εγκέφαλό μας όταν κάνουμε σεξ? Ο εγκέφαλος, ο άτιμος, όλα εκεί, ό,τι θέλει αυτός εκεί τα κάνει όλα, τα οργανώνει εκεί, τα ενορχιστρώνει.
Το σελεμένο μου μυαλό, αυτό το φταίει όλο.
Αυτό. Ήσουν εξαιρετικός για ακόμα μια φορά. Έτσι. Να το πω και στο μικρόφωνο πάλι τώρα, είσαι από τους καλύτερους public speakers που έχω δει, να το πω έτσι, γιατί πρέπει να τα λέω αυτά, τα λέω δηλαδή.
Ευχαριστώ.
Είσαι στο top 5. Είσαι top 5. Δεν θα επαναληφθεί τόσο μεγάλη απουσία. Σε προειδοποιώ.
Okay.
Και το πρόγραμμά σου είναι περίεργο, ξέρω. Αλλά και σε καμάρωσε και στο. Εντάξει, φοβερή και τα παιδιά της Reaction που δυστυχώς. Το λέω και στο μικρόφωνο, την άλλη φορά να το κάνετε τελείως ανοιχτό σε YouTube, σε Facebook, δεν ξέρω τι, τις εκδηλώσεις σας, γιατί είναι πάρα πολύ.
Τους ευχαριστώ και εγώ για την
ενδιαφέρουσα.
Και πραγματικά ήταν μια εκδήλωση η οποία μπάταρε η πλατφόρμα.
Μπάταρε, ναι. Θα τα πεις όμως και εδώ, θα τα κάνουμε αναλυτικά. Μ' άρεσε πολύ το θέμα που μίλησες. Δόκτωρ Θεοφάνης Βαβίλης. Έχω γνωρίσει και φοιτητριές σου, ξέχασα να σου το πω αυτό. Ενθουσιασμένες μαζί σου. Ξέρεις, τυχεροί οι φοιτητές σου, έχω να πω. Λοιπόν, μας έλυσες πάρα πολλές απορίες για το ζήτημα, το καυτό που αφορά τους πάντες.
Δημιούργησα άλλες απορίες. Εκεί το ζητούμενο.
Δημιούργησες. Είμαι σίγουρη ότι δημιούργησες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά.
Γεια σας.